Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកថាចិនបង្ខិតបង្ខំបំផុសបំភ័យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំ G7 គ្រងពិភាក្សាអំពីការប្រឆាំងនៃការដកកងទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញឱ្យពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាសុខភាពផ្លូវចិត្តពលករចំណាក់ស្រុករងការគំរាមកំហែងក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 លោកសំរងស៊ីប្រកាសសម្របសម្រួលចំនួនផ្ទៃក្នុងបកដែលរួមរឹតដោយការវាយប្រហារគ្នាកម្ពុជាត្រៀមចំណាយ1400លានដុល្លារទប់ទល់ COVID ក្នុងឆ្នាំ2021និងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចការត្រឹម2ក្រសញ្ញា 4% សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសចិននៅតែបន្តបង្ខិតបង្ខំនិងទាមទារទឹកដីភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្លែងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិនបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិដែលប្រែលើច្បាប់ហើយគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិនានារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden យកការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការចូលរួមរបស់យើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Indo-Pacific មិនមែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយទេហើយក៏មិនតម្រូវឲ្យប្រទេសណាមួយត្រូវជ្រើសរើសរវាងប្រទេសនានាដែរផ្ទុយទៅវិញការចូលរួមរបស់យើងគឺសំដៅឈ្មោះទៅរកចក្ខុវិស័យសន្តិភាពនិយមសម្រាប់ការចូលរួមនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃវិជ្ជាសមុទ្រដោយសេរីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការបំពានការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើផ្លូវសម្បត្តិនៅក្នុងតំបន់នេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក្នុងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីនៅសង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារដែរអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ដែលផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្វែងពង្រឹងកិច្ចពឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងគោលនយោបាយខ្លួនងាកឈ្មោះទៅរកអាស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2023នៃអង្គការសហប្រព័ន្ធការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC ដែលមានសមាជិក21ប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរការបង្វែរការយកចិត្តដាក់នឹងធនធានទៅតំបន់អាស៊ី Pacific នេះបានក្លាយជាគោលនយោបាយសំខាន់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden គណៈរដ្ឋបាលរបស់លោកងាកចេញពីបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ធំធំពីមុនដូចជាការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានជាដើមផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ជឿជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺរឹងមាំហើយមិនដូចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើយបន្ទាប់ពីថ្លែងសរុបថាអ្នកស្រី Harris បានធ្វើការពិភាក្សាទុកមូលជាមួយមេដឹកនាំអាជីវកម្មស្ដីពីបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយមកនៅថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីមានកម្រងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមជាកន្លែងអ្នកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកំពូលនៅថ្ងៃពុធនឹងក្រុមសម្ពោធការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេស ម មេដឹកនាំ G7 គឺក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្រុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមេដឹកនាំជាច្រើនក្រុងជំរុញឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនរសារទុកកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះហួសថ្ងៃកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការជម្លៀសដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើតាមអនឡាញនេះថាខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបន្តនៅជាមួយប្រជាជនអាហ្គានីស្ថាននិងបង្កើនការគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួននិងជំនួយមនុស្សធម៌នៅពេលសល់មួយសប្តាហ៍ទៀតចូលដល់ថ្ងៃកំណត់របស់លោក Biden នោះពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសនិងប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដោយសង្កេតថានឹងបានឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពតាមជើងយន្តហោះចេញទោះជាយ៉ាងណាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមានការលំបាកឬមិនអាចឆ្លងកាត់ចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកតាឡេបង់ជាបន្តបន្ទាប់មុនទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានទេហើយមន្ត្រីតាឡេបង់ដូចជាមិនចង់បន្ទូបន្ថយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយហៅថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយ31ខែសីហាថាជាបន្ទាត់ក្រហមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយពួកតាឡេបង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញនយោបាយនិងសន្តិសុខតាក់ទងនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទីក្រុងកាប៊ូលនៅពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពន្យារពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញយ៉ាងតិច2ខែដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងតិចតួចទទួលបានថ្នាំបង្ការនេះថែមទៀតអគ្គនាយកអង្គការនេះបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Budapest ប្រទេសហុងគ្រីថាគួរតែផ្ដល់អន្តរភាពដល់ការបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនតែ 1% ឬ 2% ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកតដ្រូក៏បានសួរពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញដោយនិយាយថាមានការជជែកអំពីថាតើវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ហុងគ្រីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាឡើងដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមឬមានផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាជនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនមិនជឿថាទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋលូវីសៀណាបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋការនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនដូច្នេះទេនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជាប្រចាំរីឯសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋនេះបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យនិស្សិតចាក់ថ្នាំបង្ការមន្ត្រីបញ្ជាការបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនកំពុងរៀបចំសេចក្តីណែនាំដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះលើនេះវ៉ាក់សាំង Pfizer ទទួលបានការយល់ព្រមពេញលេញក្រសួងការពារជាតិធ្លាប់បាននិយាយថាខ្លួននឹងចេញតម្រូវការឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឬភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនៅឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋញូវយ៉កបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាបុគ្គលិកសាលារដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងគ្រូបង្រៀនត្រូវតែចាក់ថ្នាំបង្ការហើយនឹងបំបត្តិជំរឿនដែលតម្រូវធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះប្រចាំសប្តាហ៍ជំនួសឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនៅសេរីខាត់ស៊ីហូជូលបានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋស្ត្រីដំបូងគេនៃរដ្ឋញូវយ៉កនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យចូលថ្ងៃអង្គារដោយចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលអន្តរសាចង់ដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរំខានជាច្រើនខែតាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់លោកអិនឌ្រូគូអូម៉ូពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីភាគខាងលិចនៃរដ្ឋញូវយ៉កអ្នកស្រីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលនៅក្នុងពិធីឯកជនមួយនៅវិមានសភារដ្ឋញូវយ៉កក្រមអធិបតីភាពប្រធានចៅក្រមគឺអ្នកស្រី Janet DeFiore បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាទទួលទំនឹងនៃការទទួលខុសត្រូវនៅលើស្មារតីរបស់អ្នកស្រីការឡើងកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្រីហូជូលគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលស្ត្រីទើបតែចាប់ផ្ដើមទទួលបានតំណែងធំៗដែលកន្លងមកធ្លាប់តែកាន់កាប់លើសលប់នៅបរោះអតីតអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកគូអូម៉ូបានចាក់ចេញពីតំណែងនៅម៉ោង12យប់គឺពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងជាជាងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបើកចំហពិចារណាជំនួយទៅកូរ៉េខាងជើងដោយមិនគិតពីវឌ្ឍនភាពនៃការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដោយមិនខ្វល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះឡើយ ការថតបាយរបស់ព្រះសិទ្ធិលោកសុងគឹមបានកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទីណាក៏បានពេលណាក៏បាននៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងកាសែត Hankyure របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកគឹមក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌រវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយបើកចំហពិចារណាចំពោះគម្រោងផ្ដាំនានាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តប្រកបដោយអត្ថន័យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ពោធចំនួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្រីក្រនៅក្នុងវិស័យជាច្រើននិងមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមិនស្មើគ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនអើពើឬចោទចោលសំណើបែបនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួនមិនទាន់មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19ហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានបង្កើតឧបករណ៍ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាសុខភាពផ្លូវចិត្តពលករចំណាក់ស្រុករងការគំរាមកំហែងក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 លោកសំរងស៊ីប្រកាសសម្របសម្រួលចំនួនផ្ទៃក្នុងបកដែលរួមរឹកដោយការវាយប្រហារគ្នាសាររដ្ឋអាមេរិកសាភៀបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាដល់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធានាចំណាយ1400លានដុល្លារទប់ COVID ក្នុងឆ្នាំ2021និងព្យាករសេដ្ឋកិច្ចការត្រឹម2ក្រសញ្ញា 4% អ្នកជំនាញពិនិត្យកេរដំណែនអាមេរិកបន្តពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនិងជាសញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកជាង220,000នាក់ហើយដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពអាក្រក់នៃសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលផ្ដាមចេញពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈជំងឺ COVID-19 បានបង្កការគំរាមកំហែងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់មនុស្សជំងឺនេះក៏បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងមកលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការងារប្រមាណ 1,700,000 នៅកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលបង្កជាបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្លាមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ខែឬមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងសិស្សនិស្សិតនិងគ្រួសារត្រូវសម្របខ្លួននៅពេលដែលសាលារៀនបិទទ្វារហើយគ្រប់គ្នាត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងភាពមិនប្រកបប្រជាដែលចេះតែបន្តកើនឡើងនេះបើតាមឯកសារព័ត៌មានស្ដីពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានគូសបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍អន្តេះអន្តែងនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាក្រុមដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពិសេសត្បិតពួកគេត្រូវខិតខំស្វែងរកប្រភពចំណូលក្រោយពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាដែលបង្កជាបញ្ហា stressការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដទៃទៀតយ៉ាងច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះ មានពលករទេសន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាង 225,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 56% ហើយដែលបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីពេលដែលការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដូច្នេះតម្រូវការសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡាន់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងឯកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យដើមថាសុខភាពពុំមាននោះឡើយប្រសិនបើពុំមានសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺ COVID-19 បានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាជាពិសេសពលរដ្ឋងាយរងហានិភ័យដូចជាពលករទេសន្តរប្រវេសជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងខិតខំធានាយ៉ាងណាឲ្យក្រុមងាយរងគ្រោះទាំងនេះបានទទួលសេវាគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងចិត្តសង្គមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាប់ព្រំដែនថៃលោកស៊ុំចាន់គៀសង្កេតឃើញស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការឆ្លើយតបជាក់លាក់និងឲ្យចំក្រុមដែលកំពុងមានការលំបាកខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
នៅក្នុងភូមិកោរបស់គាត់ពេលដើមគាត់អាងទៅថៃទៅអីទៅដើម្បីមានថវិកាផ្ញើឲ្យបងប្អូនបងអីសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទីពីរតកតងរឿងបំណុលហ្នឹងដល់ពេលគាត់គាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅអីហើយគាត់មានលុយសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលហ្នឹងប្រចាំជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពូគាត់ត្រឡប់មកសហគមន៍គាត់វិញហើយគាត់ប្រជុំមុខតេតងកតាជីវភាពដោយសារអត់មានការងារធ្វើអត់មានអ្វីដែលជួយគាត
់លោកបន្ថែមថារដ្ឋគួរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងឡាយណាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើនិងអាចបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទៅម្ចាស់បំណុល
ហើយទូនទីរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋយើងឃើញដើរផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់នឹង3កុំ3កាពីអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែល3ដោះស្រាយកពះឬក៏4ដោះស្រាយកពះហ្នឹងគឺអត់មាន
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងក្នុងឯកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលមានកម្រាស់4ទំព័រថាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគាំទ្រចិត្តសង្គមក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺ COVID-19 ហើយការបន្តវិនិយោគលើសេវាគាំទ្រទាំងនេះនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់កាន់តែមានសុខភាពនិងសុខភាពមាំមួននាពេលអនាគតលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើពលករចំណាក់ស្រុកយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសប្រទេសថៃហើយតែគ្មានការងារនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ដែលអាចធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលចតាលេសាជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងស្មារតីពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពុងប្រឈមនឹងការជាប់បំណុលផងនោះ
រឿងប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់វាជារឿងចាំបាច់មួយដែលគួរធ្វើនៅពេលដែលគាត់មកដល់ហ្នឹងដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តគាត់កុំឲ្យភ័យកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យបារម្ភអីខ្ញុំគិតថាក្រៅពីការព្យាបាលទៅលើជំងឺគាត់បើសិនជាគាត់មានវិជ្ជមានអីលក្ខណៈហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរហ្នឹងចំណុចទី1
បើតាមលោកមឿនតូឡាការផ្ដល់ស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការសងបំណុលនិងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះមានមុខរបរក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅអាចជាផ្នែកមួយនៃការបន្ធូរភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងដែរក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះឲ្យមានលទ្ធភាពរស់បានក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលដែលមិនទាន់ថមថយខ្លាំងនៅឡើយនេះប៉ុន្តែការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទៅដល់ដៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗនោះទេដោយសារពួកគាត់មិនមានបានក្រីក្រឬបានសមត្ថភាពនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកស៊ុំចាន់គៀ អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វាឃើញពលករនឹងនៅឃើញចតាល័យសាបានធំទៅបាយទឹកអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំណែកដែលតាកទួងទៅលើកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ណាមួយដែលជួយដល់ផ្ដល់ហើយនឹងជួយដល់គ្រួសារគាត់អត់មាន
អ្នកស្រីជិលកេសីវ័យ25ឆ្នាំបានទៅធ្វើការជាអ្នកលើកម្ហូបអាហារនៅខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនឹងបានត្រឡប់មកវិញចំពេលមានការផ្ទុះនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអ្នកស្រីនិយាយថាការងារជាក់លាក់ក៏គ្មានធ្វើនិងត្រូវសងបំណុលខ្លះដែលគាត់ជំពាក់គេផងដែរការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការធុញថប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់អ្នកស្រីចង់ឃើញការរៀបចំឲ្យមានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីស្រាយកង្វល់ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការសងប្រាក់ទៅម្ចាស់បំណុលវិញ
យើងតាមតឹងមិនដឹងថារត់ទៅរកខាងណាចងការលុយគេក៏គេចងអង្ការយើងអត់មានដីមានអីដែរគេអញ្ចឹងគ្រូហើយចង់ទៅចងលុយខាងឯកជនក៏គេអត់ទុកចិត្តយើងអញ្ចឹង
សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីកំពុងធ្វើជាកម្មករកាត់ស្មៅនិងកាច់ពូតក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីយឹមសុធារីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រឯករាជ្យមួយរូបយល់ថាការពង្រីកបណ្ដាញប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តទាំងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬខ្សែទូរស័ព្ទអាចបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលពួកគាត់ជួបប្រទះក្នុងនោះមានការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកក៏គួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាក់ទិនការប្រឹក្សាយោបល់នេះផងដែរ
អាចមួយទៀតជំរឿផ្ដាល់អ្វីដែលមានស្រាប់នឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាtrain បង្រៀនឬក៏បង្ហាត់អ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រងគាត់តាំងពីការទទួលគាត់ធ្វើតេស្តការពីអីអស់ហ្នឹងឲ្យមានអត្តចរិត welcome ស្វាគមន៍និងទន់ភ្លន់តាក់គាត់បន្តិចក៏ជាចំណុចមួយរួមចំណែកដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យតាមតឹងពេកដែរគាត់ទៅសម្ញទីទូទេ
លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធានយុគឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចទៅហើយសេវាប្រឹក្សាយោបល់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលពលករកម្ពុជាត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតខាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិករបស់បក្សនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកបានអះអាងថាលោកនឹងសម្របសម្រួលចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបកដែលកើតឡើងពីការវាយប្រហារគ្នាជាពាក្យសម្ដីរវាងមន្ត្រីដែលនិយមលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីដែលនិយមលោកកឹមសុខាលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាលោកនឹងសម្របសម្រួលចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដែលកើតឡើងពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នារវាងមន្ត្រីគណៈបកលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីដែលប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នានោះទេប៉ុន្តែកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីដែលនិយមលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីដែលនិយមលោកកឹមសុខាបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ឡើងទៅកាន់មន្ត្រីគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបានអះអាងថាលោកនឹងខិតខំសម្របសម្រួលបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ការអអន់ចិត្តការប៉ះទង្គិចគ្នានិងការគំគួននានាលោកចាត់ទុកថាការយករឿងកំប៉ិកកំប៉ុកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គោលជំហររួមនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងខិតខំសម្រួលប៉ុន្តែបងប្អូនសបីរួនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវយល់ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងយករឿងកង្វល់រឿងកបិចកបុកមកប៉ះមុខយើងអត់មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេបងប្អូន
លោកសំរងស៊ីបន្តថា
យើងត្រូវដាក់បញ្ហាជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិធំ ញ្ហាជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិជាគោលចំហរបស់ខ្ញុំកុំយករឿងបង្គោលរបស់នាយខ្ញុំអត់ត្រូវការរឿងបង្គោលទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់មានចំហស្នេហាជាតិដូច
លោកសំរាំងស៊ីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យងាកមកបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរាំងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរាំងស៊ីនិងគណៈបកសិមនុសដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2012ការបញ្ចូលគ្នានេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកើនឡើងការគាំទ្រនិងឈ្នះបានអាសនៈសភាបន្ថែមប្រគាកប្រកិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល7 4ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទំនាស់ពាក្យសម្ដីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការទស្សន៍ទាយអំពីការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររូបទៅថ្ងៃអនាគតលោកមុតចន្ទថាជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាតែងតែរិះគន់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីដែលនិយមលោកសំរងស៊ីដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកមុតចន្ទថាដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយការស្នើសុំបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាការអះអាងថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយជាសម្ដីផ្លែល្វាដើម្បីបញ្ឆោតនិងបំភាន់មហាជនប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់ម៉ូនីកាដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបបានប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram ថាខ្ញុំយល់ថាទាំងអតីត CNOP ទាំងលោកសំរងស៊ីលែងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយកម្ពុជាទាំងស្រុងទៅហើយអ្វីដែលបានលើកឡើងថាគុំយកបញ្ហាបុគ្គលមកបាំងមុខនោះវាជារឿងក្នុងជួរដែលអ្នកធ្លាប់រួមសកម្មជាមួយគ្នាកន្លងមកមានការវាប្រហារគ្នាហើយលើកយកបញ្ហាបុគ្គលរវាងគ្នាដែលជាក់ស្ដែងមានខាងសំរងស៊ីនិយមខាងកឹមសុខានិយមបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីនិងខ្លះមានគម្រោងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាដើមលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ដីដែលបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តការពង្រឹងគោលជំហរក្នុងការតស៊ូនយោបាយច្រើនជាបង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកលោកបន្តថាទោះបីជាមិនមានការបែកបាក់ទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយប៉ុន្តែការពង្រឹងនៅវិន័យការពង្រឹងនៅគោលជំហរការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺការឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង
ពេលខ្លះយើងឃើញថាវាមានភាពមិនចុះសម្រុងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលរូបភាពជារួមយើងឃើញថាកម្លាំងនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនឹងមន្ត្រីភាគច្រើនជាង 90% ហ្នឹងមិនទាន់បង្ហាញពីសញ្ញាណបែកបាក់ណាមួយទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងថាបើទោះបីជាអ្នកនយោបាយខំប្រកែកថាមិនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាពិតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចទៅហើយអំពីការវាប្រហារគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអាចជាសារមួយទៅលោកកឹមសុខានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដែលត្រូវតែយកពេលចរចាគ្នានិងគំយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកតតាំងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិ
នៅតែពីតាមកផ្នែកយើងឆ្លងមករិទ្ធគុណថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកយោបាយផ្នែកយើងអាចទៅជាយកអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនមកតតាំងជាមួយគ្នាដែលគេថាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងណា
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកផ្សេងទៀតគួរតែចំណាយពេលចរចាដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផ្ទាល់ខ្លួននិងជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាជាងការពឹងប្រទេសដទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់ក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន19ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធានាសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានលើកឡើងពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំការងារនិងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានសន្យាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាម ដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភដែលថាក្រុមតាលីបង់អាចនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើស្ត្រីដោយដែលធ្លាប់ធ្វើនៅពេលពួកគេដឹកនាំប្រទេសមុនពេលមានសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែរស័ក្តិសមនឹងរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរើអើងនិងការរំលោភបំពានក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយគួរត្រូវបានការពារយើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការជួយពួកគេជាមួយនឹងជំនួយមនុស្សធម៌និងការគាំទ្រដើម្បីធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេឮក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាពួកគេនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតធានាដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabi Hullah Mujahid បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីនឹងមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលមុនដែលដឹកនាំប្រទេសនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះក្មេងស្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅសាលារៀនហើយស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតលោក Mujahid បានថ្លែងថាមេដឹកនាំតាលីបង់ប្រាជ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើការបានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍អ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីដឹកនាំប្រទេសអរិយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOAលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមចំណាយ1400លានដុល្លារទប់ COVID ក្នុងឆ្នាំ2021និងជាកសិកម្មការត្រឹម2ក្រសិញា 4% អ្នកជំនាញពីអ្នកគេដំណើរអាមេរិកបន្តពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនឹងជាសញ្ញាប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការចំណាយរបស់រដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 អាចនឹងឡើងដល់ 1,400 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយបានតម្រូវការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះមកត្រឹម2ក្រសិញ្ញា 4% ប៉ុណ្ណោះលោកអូនចេញពោរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈអាចនឹងនាំឲ្យមានការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដកើនហួសការរំពឹងទុកដល់ទៅ 1,400 លានដុល្លារពេញមួយឆ្នាំ2020នេះហើយក៏បានទាញទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃឆ្នាំនេះត្រឹមតែ2កណ្ដាលសញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញតួលេខខាងលើក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយជាមួយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ដីអំពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរៀបចំច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានបង្ខំឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវិយតម្លៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដោយទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីដើមឆ្នាំដែលថាកើនក្នុងអត្រា 4% នោះមកត្រឹមតែ2កណ្ដាលសញ្ញា 4% វិញត្រឹមឆ្នាំ2021នេះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បាននឹងកំពុងបន្តបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរវិស័យលក់ដុំលក់រាយដែលជាសកម្មភាពប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកមាសសុកសែនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាជាប់រវល់ប្រជុំពេល VOA តាក់ទងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រយ៉ាងណាក្តីក្នុងឯកសារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែល VOA ទទួលបានក្នុងចំណោមចំណាយលើ COVID ចំនួន 1,400 លានដុល្លារដែលរដ្ឋប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំនេះមាន740លានដុល្លារត្រូវចំណាយលើកិច្ចការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺ COVID ពីដើមឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយសរុបលើ COVIDត្រឹមតែ719លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ បើតាមឯកសារបទបង្ហាញដដែលក្នុងឆ្នាំ2022រដ្ឋមានគម្រោងចំណាយសរុប34កដកសញ្ញា6ត្រីលានរៀលឬប្រមាណ8កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ990លានដុល្លារត្រូវបំរុងទុកចំណាយលើកិច្ចការប្រឆាំងកូវីដ -19 លោកអ៊ុនពាន់មនីរដ្ឋបានបន្ថែមការពីថ្ងៃអង្គារថាថវិកាឆ្នាំ2022នេះមានចរិតជាការប្រឹងប្រែងបដូផ្ដាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនផងនិងកសាងមូលដ្ឋានដើម្បីរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 ផងក្នុងគោលដៅស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារជីវភាពប្រជាជនឡើងវិញការនេះអាស្រ័យលើយុទ្ធនាការបង្កើតភាពស៊ាំសហគមន៍ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចាក់ពង្រាយថ្នាក់បង្ការក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលអាចនឹងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីខួនសុដារីអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យរក្សាការឈរជើងពង្រឹងស្ថិរភាពថវិកានៅក្នុងន័យដើមដែលអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ជាតិយើងមិនអាចរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពជាតិនិងស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងមិនមានភាពរឹងមាំនិងភាពធន់នោះទេកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង8.6លាននាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅចាក់ឲ្យបាន13លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង16លាននាក់បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកត្រឹមថ្ងៃសប្តាហ៍កម្ពុជារកឃើញការឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន88,242ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់1,762នាក់រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចកាត់បន្ថយចំណាយផងដែរដើម្បីទុកថវិកាដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុនពាន់មនីរតក៏បានប្រកាសដែរថានឹងមិនមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ថែមនៅឆ្នាំ2022នោះទេដើម្បីសន្សំសំចៃការចំណាយរបស់រដ្ឋលើការប្រយុទ្ធនឹងកូវីដនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតែវិធានការនេះត្រូវបានលើកលែងចំពោះក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាវិធានការកាត់បន្ថយចំណាយដោយយ៉ាងការផ្អាកឬមន្ត្រីថ្មីចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនេះបានបង្ហាញពីភាពម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរ៉ឹងនៃយុទ្ធសាស្ត្រចំណាយថវិការបស់រដ្ឋក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះអ្នកជំនាញនៅស្ថាប័នរដ្ឋរូបនេះបានបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនដោយការព្យាកររបស់ក្រសួងនេះដោយសារតែការបន្តលំហូរនៃការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសចំពេលប្រទេសនានាដែលកំពុងរងវិបត្តិឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងកម្ពុជាកំពុងជួបភាពរអាក់រអួលក្នុងការផលិត
នៅពេលដែលយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយ sector ដែលយើងអាចរំដោះត្រឡប់មកវិញបានគឺគ្មានអ្វីក្រៅពី sector ដែលមានស្រាប់ទេបាទទី1គឺវិស័យទេសចររបស់យើងបាទគឺយើងអាចបើកឲ្យដំណើរការហើយជាពិសេសបើគ្មានទេសចរពីក្រៅស្រុកគឺទេសចរនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតដែលបង្កើនចំណាយនិងបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុក
បណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាវិស័យត្រួតត្រងគឺកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីជួយដល់ផលិតកម្មក៏សំខាន់ដែរដែលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកចរន្តនិងស្ថិរភាពទីផ្សារដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងបើតាមឯកសារដដែលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះបំណុលដែលរដ្ឋជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងដល់9,000,000,000ដុល្លារហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងហួសកម្រិត10,000,000ដុល្លារត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសង្គ្រាមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញពួកតាលីបង់ដែលបានផ្ដាល់ជំរកសវត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមអាល់កៃដា20ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយពួកតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីក្រុងកាប៊ុលវិញអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកិច្ចដំណើរនៃសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមភេរវករអាល់កៃដាបានប្លន់យន្តហោះអាមេរិក4គ្រឿងហើយបើក2គ្រឿងបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ក1គ្រឿងបុកមន្ទីរបញ្ចកោននិង1គ្រឿងចុងក្រោយធ្លាក់ចូលទីវាលក្នុងរដ្ឋផេនសាវេនីមួយកន្លែងមនុស្សសរុប 2,997 នាក់បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោក George W. Bush បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងរហ័សលោក George W. Bush អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮពិភពលោកទាំងមូលស្ដាប់អ្នកឮហើយអ្នកដែលបានកំទេចអាគារទាំងនេះនឹងឮពីយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះ
លោក Bush បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបណ្ដាទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនរបស់អាល់កៃដានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាបានទម្លាក់របបតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រជាជនក្រុងកាប៊ូលបានរួមនៅតាមដងផ្លូវហើយបរោះបានកោពុកមាត់ចោលដែលពីមុនរបបតាលីបង់ដាក់កំហិតឲ្យពួកគេទុកពុកមាត់លោក Bush បានសម្រេចចិត្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតនិងពង្រីកបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកកាំងកងទ័ពអាមេរិកនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានជួយស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនឬធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះក្រោមរបបតាលីបង់ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់បានរួបរួមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពួកគេរួមទាំងការវាយប្រហារអាតឃាតទៅលើជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញខ្លះថាគោលដៅអាមេរិកមិនច្បាស់លាស់តាំងពីដំបូងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចជាដើមចមនៃកំហុសក្នុងសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំរបស់អាមេរិកលោក Jonathan Schroden មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគកងទ័ពជើងទឹក CNA ពន្យល់ថា
President Bush at the timeFelt compelled to leave Afghanistan better than he found it.
លោកប្រធានាធិបតី Bush នៅពេលនោះចង់ធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានបានប្រសើរជាងមុនពេលអាមេរិកចាក់ចេញហើយទោះលោកមិនហៅវាថាជាការកសាងប្រទេសក្តីក៏លោកមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានក្លាយជាកន្លែងល្អប្រសើរជាងពេលមុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Donald Rumsfeld ពិតជាចង់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យបានយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយភាពមិនច្បាស់លាស់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានដែលអាចថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅទីនេះមិនដែលមានគោលដៅច្បាស់ទេ
នៅឆ្នាំ2009លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកងទ័ពនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យវត្តមានអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 100,000 នាក់មុននឹងប្រកាសពីការដកថយប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកដែលបានសល់ទុកកម្លាំងប្រហែល 1/10 នៃចំនួនមុនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកនេះជាដំណើរចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅអាហ្គានីស្ថាន
បន្ទាប់មកអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាជ្ញាថានឹងនាំកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសង្គ្រាមបញ្ចេះចប់ទាំងនេះហើយបានឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយតាលីបង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីដកកងទ័ពអាមេរិកក្នុងរយៈពេល14ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Bush លោក Obama និងលោក Trump បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden គឺជាអ្នកដែលកំពុងបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនេះថ្លែងការពៀជំហរចាក់ចេញរបស់អាមេរិកដែលពោពេញដោយភាពច្របូកច្របល់នៅសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទម្លាក់តាលីបង់ចេញពីអំណាចនិងសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដា Osama Bin Laden នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន លោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building.
បេសកកម្មរបស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថានមិនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្ដារប្រទេសមួយឡើយ។វាមិនមែនជាការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមួយឡើយ។គោលដៅសំខាន់តែមួយគត់របស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តដូចមុនអ៊ីចឹងគឺការទប់ទល់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីអាមេរិក
។ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពួកគេពិតជារន្ធត់ដែលឃើញការវាយលុកយ៉ាងរហ័សរបស់ពួកតាលីបង់នឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាជនជាតិអាមេរិកនិងជនបរទេសដទៃទៀតរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលលោកនូរ៉ុលហាក់ណាស៊ីមីជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកថ្លែងថា
You have to understand that building a nation building a democracy is not a
យើងត្រូវដឹងថាការស្ដារប្រទេសជាតិមួយនិងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវចំណាយពេលតែ20ឆ្នាំនោះទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាហ្គានីស្ថានទើបតែបានទទួលឱកាសនឹងអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសាម៉ាអាលីប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលើអាមេរិកទៅថ្ងៃខាងមុខគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតអ្នកស្រីសាម៉ាអាលីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថា
I think that the past week in the past several days have been incredibly damaging. I think
ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍កន្លងមកនិងប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះពិតជាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយរឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើភ្លាមៗគឺពន្យារដំណើរការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគិតវែងឆ្ងាយក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅបរទេសនាពេលអនាគតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ian Bremmer នៃក្រុមវិភាគហានិភ័យនយោបាយ The Eurasia Group លោក Ian Bremmer លើកឡើងថា
The legacy of the past 20 years will be a united
ដំណើរ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មស្ដារប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធា
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមើលឃើញពីការខូចខាតកិត្តិនាមរបស់អាមេរិករយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេបន្ថែមថាវាឆាប់ពេកក្នុងការដឹងថាតើនឹងមានការខូចខាតយូរអង្វែងលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកដ៏សំខាន់ដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បញ្ហាខ្វះខាតទឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតំបន់បឈមបូព៌ាក៏ដូចជាចំនួននឹងការតវ៉ាតេតងនឹងកង្វះទឹកនេះបាននាំឲ្យអ្នកតាមដានជាច្រើនអះអាងថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នេះជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលកន្លងមកត្រូវបានគេមើលរំលងនៅដំណោះស្រាយចំនួននិងសង្គ្រាមនៅតំបន់បឈមបូព៌ាលោកជាមីដេតមឺនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងបូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅសេរីកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានចំនួននេះគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យហិនហោចវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលនេះបានបង្ខំឲ្យគ្រួសារនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ទីក្រុងនៅក្នុងចំនួនច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននិងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមធនធាននិងការងារដែលមិនសូវមានរួចស្រាប់ទៅហើយ អ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតប្រួយបារម្ភថាការខ្វះទឹកនឹងអាចក្លាយជាមូលហេតុនៃការបះបោរនិងងើបប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងបានចង្អុលបង្ហាញថាចំនួនដណ្ដើមប្រភពទឹករវាងរដ្ឋជិតខាងនិងការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងគឺជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពីវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយកាន់តែវែងឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់និងយេម៉ែនសុទ្ធតែមានការខឹងសម្បារពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបន្ទោសដល់ការគ្រប់គ្រងមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពើពុករលួយចំពោះការខ្វះទឹកនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើយោងតាមអាញាធម៌មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាហិង្សាមួយរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍នៅលើការខ្វះទឹកនៅក្នុងខេត្តឃូស៊ីស្ថាននៅភាគនិរតីនៃប្រទេសនិងនៅក្នុងទីក្រុងអាលីគូដាសក្នុងខេត្តឡូរីស្ថានសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្លាប់នេះគឺបណ្តាលមកពីការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយមនុស្សមិនស្គាល់មុខមួយចំនួនក្រុមប្រឆាំងនៅអ៊ីរ៉ង់និយាយថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកនេះដូចគ្នានឹងរបៀបដែលពួកគេបានដោះស្រាយចំពោះការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដែរពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងការតវ៉ានៅតាមភូមិសាស្ត្រដោយបង្អាក់ព័ត៌មាននិងបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបិទគប់បណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកតស៊ូត្រូវបានប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់និងថាចំនួនស្លាប់មានច្រើនលើសពី3នាក់ទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនិងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងពិតៗនិងគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់សត្វស្លាប់ដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ានេះអ្នកនាង Diana Eltahavi នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើអ្នកតវ៉ាមិនមានអាវុធដែលមិនអាចបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់អាយុជីវិតនោះគឺជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់ដែលចូលរួមការតវ៉ានៅតាមផ្លូវដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ដោយស្របច្បាប់ពីភាពអយុត្តិធម៌ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមមុខនឹងគ្រាប់កំភ្លើងឧស្ម័នទឹកភ្នែកនិងការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកឧតុនិយមអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអាកាសធាតុរាំងស្ងួតហួតហែងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល53ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពុយអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹក
លោកខាវេម៉ាដានីជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអ៊ីរ៉ង់នឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាការប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនាពេលនេះដែលផលប៉ះពាល់របស់វានឹងមិនអាចបញ្ជាបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ាដានីបានលើកឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាអ្នកវិភាគនៅលោកខាងលិចជារឿយៗមើលរំលងសារៈសំខាន់របស់ទឹកក្នុងនាមជាកត្តាមួយរួមចំណែកដល់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកាតាលីករធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយគ្រោះរាំងស្ងួតតែងកើតមានឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតប៉ុន្តែការខ្វះទឹកបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែតានតឹងនិងកាន់តែយូរដោយសារតែរដូវក្តៅមានរយៈពេលកាន់តែយូរហើយសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅនិងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងតិចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅភពផែនដីប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងធារាសាស្ត្រនិយាយថាការគ្រប់គ្រងខុសផ្នែកនយោបាយនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតទាំងនោះលោកនីខោសាដែលជាអ្នកវិភាគទឹកសញ្ជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បាចំពោះរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចដែលផ្ដោតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនីខោសាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ថាការកាត់បន្ថយការរួមចំណែកខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផ្លាញធនធានទឹកដោយលើកឡើងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬគ្រោះរាំងស្ងួតមុនគេគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសោះរបបដឹកនាំនេះបានបង្កើតឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្កដោយមនុស្សនេះលោកខោសាបានរិះគន់ដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក របស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីទសវត្ស1990ជាពិសេសគឺការផ្ដោតខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការសាងសង់ទំនប់ទឹកដែលលោកថានេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីចំពោះបញ្ហារយៈពេលវែងលោកខៅសាថាទំនប់ទឹកធំៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្តៅស្ងួតនេះគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាដោយសារតែទឹកជាច្រើននឹងហួតចេញពីអាងស្តុកទឹកទាំងនោះ
អ្នកវិទ្យុនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជិតខាងក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករ៉ាំរ៉ៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយការកសាងទំនប់ទឹករបស់ខ្លួនក៏បង្ហាញថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរអង្គការ Chatham House របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានវិភាគនៅក្នុងការសិក្សាមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាការហួតចេញពីទំនប់ទឹកនិងអាងស្តុកទឹកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ទឹករហូតដល់8000លានម៉ែត្រគូបជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសមួយដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកច្រើនជាងគេបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែការហូរនៃទន្លេ Tigris និង Euphrates បានកាត់បន្ថយរហូតដល់ 40% ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកមួយផ្នែកដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺប្រទេសទួរគីដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនិងការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏បានជះផលអវិជ្ជមានដល់ធនធានទឹករបស់អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្រុមស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាការខ្វះទឹកក៏អាចជាមូលហេតុបង្កឱ្យមានជម្លោះផងដែរសហគមន៍ដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់ៗគ្នានិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ស្រួលសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសឱ្យចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS ក្រមជលនិយមនេះព្យាយាមទាក់ទាញកសិករឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេតាមរយៈការឲ្យប្រាក់និងស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេភាពលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពត្រូវពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេក៏បានបង្ខំឲ្យអ្នកនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងផងដែរការនេះធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សកកកុញរួចទៅហើយមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យកាន់តែមានការខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីការងារនិងផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនិងធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនេះកសិករនិងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់កំពុងបូមទឹកពីក្រោមដីយ៉ាងច្រើនតែក្នុងរយៈពេលវែងវាមិនមានចេរភាពនោះទេនឹងមានហានិភ័យធ្វើឲ្យដីដែលមានជីវជាតិខ្លាចទៅជាវាខ្សាច់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ផ្កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកសាបកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកនឹងរកឃើញថាទឹកក្រោមដីកាន់តែរាក់ពី15សង់ទីម៉ែត្រទៅ25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់មួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សបេសកកម្ម Gravity Recovery and Climate Experiment របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានរាយការណ៍ថាការបាត់បង់ទឹកក្រោមដីនៅទួគី សេរីអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់និងនៅតាមឧបទ្វីបអារ៉ាប់នឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងចំពោះការខ្វះខាតទឹកសរុបនៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនៅតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគពាយ័ព្យដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនដីនៅក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីនិងលីប៊ីក៏កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធទឹកកើនឡើងផងដែរខណៈវិបត្តិនេះកាន់តែវិវត្តទៅមុខក៏មានហានិភ័យនៃជំនួសរវាងរដ្ឋជិតខាងដែលប្រកួតដណ្ដើមគ្នាយកធនធានទឹកដែលមានតិចតួចនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅលោក Abdel Fattah Al-Sisi មេដឹកនាំប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានប្រមានពីហានិភ័យនៃជំនួសលើទំនប់ទឹកដ៏ធំរបស់ Ethiopia នៅទន្លេ Blue Nile បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាលើបញ្ហាទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសស៊ូដង់បានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានលទ្ធផលលោក Abdel Fattah Al-Sisi បានប្រមានក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំកំពុងប្រាប់បងប្អូនយើងនៅអេត្យូពីថាមិនគួរឈានដល់ចំណុចដែលត្រូវប៉ះពាល់ដំណក់ទឹករបស់អេស៊ីបនោះទេដោយសារតែជំរឿសទាំងអស់នៅតែបើកចំហនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.